Thank you, Sister Beck. I love
Sister
Beck. Virtuous women.
Nahigugma ko nini.
On one of the trails in
usa sa mga agianan sa walog dool sa amo, dunay karatula nga nag-ingon, pabilin sa agianan. Sa pagsugod og lakaw ang agianan, tataw kagyud gayong pahimang noon kini, may mga bungtod og liko-liko og lawom nga kantil. Sa ubang lugar, ang yuta dili masaligan og may panahon nga mutumaw usahay ang bitin. Ang akong mensahe para ninyo karong gabi, sama sa mensahe sa karatula, pabilin sa agianan. Atong una, miuban ko og baklay sa kabukiran sa Teton sa Wyoming, uban sa grupo sa Young Women. Lisod to nga baklay og sa ikaduhang adlaw, miabot kami sa pinakakuyaw nga bahin sa baklay. O baklay kami sa Hurricane Pass, ginganlan ani kay hapit kanunay kusog kayong hangin dito. Gingnan mi sa tigbantay sa lasang, nga anhagid mi sa tunga sa dalan, magpaubos gyud sa dapit nga walay kahoy, isiguro ang tanan sa among bag ug magdali. Dili kini ang lugar nga magpalitrato o maglangay-langay. Nahuwasan gyud nalipay sa dihang ang tanang Young Women na kalabay nga atong malampuson. Ug nasayod ka ba? Walay usa kanila nangutana unsa sila kaduol sa lawom nga kantil. Usahay, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, gusto tang mulangay-langay sa peligro nga mga lugar. Abi natong makalingawog, kita ray magbuot. Usahay, abi natong makahimo ra kitag butang nga dili luwas o dili sakto magpabilin gyapon sa atong hiyas. Apan kuyaw na. Sa gisulti nato sa propeta Joseph Smith, ang kalipay mao ang katuyuan og laraw sa atong pagkaanaa og mao ang katapusan ni ana kun kita mo padayon ni ana ang agyanan nga magdala ngadto niini og kini nga agyanan mao ang hiyas. Ang tambag sa Ginoo ni Emma Smith sa doktrina og mga pakigsaad section 25 mao ang iyang tambag sa tanan niyang pinalanggang mga anak nga babay. Ni ana gihatagan ta og lagda og tambagan nga maglakaw sa mga agianan nga maligdong. Ang hiyas mao ang dagan sa hunahuna o kinaiyang nga gibase sa taas nga moral nga mga sumbanan. Unsa ang taas nga moral nga mga sumbanan nga nagtabang kanato nga mahimong ligdong? Ang hiyas naglakip og kaligdong sa hunahuna, sinultihan, sininaan o sa gawi. Sa kaligdong mao ang pundasyon sa kaputli. Sama nga ang tao dili mo baklay nga magtiniis sa agianan nga may bitin, sama sa kalibutan karon, importante sa atong kaluwasan ang magmaligdong. Kung kita ligdong, atong ipakita sa uban nga kasabuta sa atong relasyon sa atong amahan sa langit, isip iyang mga anak nga babay. Atong mapakita ang ato siyang higugma o nga kita mabarog ingon nga mga saksi niya sa tanang butang. Ang pagkaligdong nagpauban sa mga kita ng hambing sa kahiyas. Ang kaligdong dili ang mapauso, kundi dili unsay naa sa kasing-kasing o ang pagkabalaan. Dili ang pagpauso-uso, kundi dili ang magmatinud-anon. Dili ang pagkasikat, kundi dili ang magmaputli o maghupot sa mga pakigsaad. Dili ang bahin sa pagkailado, apan bahin sa pagkaputli. Ang pagkaligdong mao ang pagbarog nga ligon sa agianan sa kaputli ug hiyas. Klaro nga ang hiyas usa ka kinahanglanon alang sa kahimayaan. Si Moronay nagtabang kanato sa pagsabot nga ang kaligdong ug kaputli labing mahal ug bililhon labaw sa tanan nga mga butang. Dili gayud kita makaako nga sayon-sayonon lang ug magpaduol sa kuyaw. Peligro ka na ang agian ni bisan kinsang anak nga babae sa Dios. Gitambagan kita sa doktrina og mga pakigsaad, section 25, nga kinahanglan kita maghupot sa atong mga pakigsaad. Ang paghupot atlong alang kanakong pagpaminaw ug magunit gayud ug maayo sa mga saad nga atong gihimo uban sa Ginoo. Ang atong mga pagigsaad makapagligon kanato sa paglikay sa tentasyon. Paghupot sa atong pagigsaad makapahimo kanato magsubay sa dalan sa mahiyasod. Sa atong paghupot sa mga pagigsaad atong gihimo ato sa pagbunyag magpabilin kita sa atong atunga sa dalan. Si Elder Jeffrey Holland may pahinumdum kanato. Sa pagsugod sa atong bunyag naghimo kita og mga pagigsaad samtang nagsunod niining dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Og magpabilin kita sa dalan pinaagi sa paghupot nini. Ang mga pag-aghat sa Espiritu Santo igo ra gayud nga kinahanglanon kumutuman kita sa mga pagigsaad nga atong gihimo. Kasagaran ang atong agian lisod apan ang tabang atong madawat sa pagbuntog sa mga hagit balaan. Aduna kita tulo ka mga sakop sa Dios nga kapangulohan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nagtabang kanato tungod sa mga pagigsaad nga atong gihimo. Sa paghinumdum kanato ni atong mga pakigsaad, moambits kita sa sacrament meeting matag simana. Sa gihatag paampo sa pan, musaksi kita kanimo o Dios, Amahan ng hangturan nga kita andam sa pagdala nga rin kanato sa ngalan si Mungal. Sa ngal o kanunay mo nga kita unta sa kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Gigiyahan kita iyang espiritu, ikaw magmasaligon o magmalipayon o ang hiyas mo diyan dayan sa inyong mga hunahuna nga walay paghunong. Ang basahon ni Mormon maghulagway unsay hitabo sa diyan tibok katiling ba naghupot sa ilang mga pagigsaad o nagpuyo nga limpyo o mahiyason ng mga katilbuhi. Katauhan nga labaw pa kamalipayon sa tanan ng mga katauhan nga gilalang sa kamot sa Diyos. Giniyahan sa Espiritu Santo, mahimo sab kamo matarong nga impluensya sa uban. Nasa akong opisina, mga hulagway sa mga henerasyon sa mga babae sa among pamilya. Ang akong apuhan sa tuhod, akong lola, akong mama, o ang akong anak, nga si Emmy. Ang ilang mga kinabuhi sa pasalig o hugot nga pagtuod diha sa plano, nakatabang ka na ko sa pagbuhat ug maayos, maghimo ug daghan pa. Sa pagtanaw niya itong mga hulagway karon, tataw kayo na ako makita ka mahinundanon sa pagpuyo ug mahiyason nga kinabuhi. Karon dili lang kay doon ako'y usa ka anak ng babae, apan lima ka umagad ng babae, ug lima ka gagmay ang apong nga babae nga idugang ni atong hulagway. Gibati ko ang hilabihang responsibilidad sa pagpuyo sa sulundugon nga kinabuhi nga may hason ug balaan sa ilang atubangan. Bisan og ikaw og ang una sa linya sa mga henerasyon nga umaabot, ikaw usab adunay responsibilidad ni atong imong mga kaliwat. Baguhay lang, milakaw ko ni ito sama sa backline sa Tieton na hisgutan bagoy. Galing lang karon uban sa akong bana o grupo sa mga higala ng among kaedad. Sa among pagsunod, hinam-hinam kayo og sayon ra. Apan sa wala pa mimiabot sa among padulngan, gikapoy nami o nasayod kong ako na miligro. Dili ko andam sa backline ingon sa unan ni ito may backline may uban sa mga young women dugay na. Ug wala na ako matarong akong mga gamit ug daghan na akong dala. Ang kabugat sa akong bag nakapaluyan ako ug buot ng muundang. Ang uban mibati sa bukalisod, epekto sa gitason, ang pagkatungason ug bugat ng mga bag. Ang akong bana nakabantay ini ug dali nga miuna. Mura ko gibiyaan. Bisan pa man, human sa mga oras na nakita na ako, akong bana, nga mikanaog sa gianan sa pikas bahin sa walog. Nagdagan siya padung nako. Sa dihang naabot na siya nako, iyagi ko akong bag, mipahid sa mga luha, ug midala nako sa padulngan. Tinaw kayo nga lanaw, giliukan ang mga kahoy. Dayon milingi siya. Mibalik sa ubos ug mikuha sa upat pa nga mga nang baklay sama sa nagsudong kunya. Naguol ko nga dili kay ko andam ug mas nagbasol pag yun nga daghan kay kog dala sa akong bag nga nakapasamot sa kabugat ni ini. Apan mapasalamaton ko sa iyang kusog, sa iyang pagkadili hakog, sa iyang pagpangandam ug sa iyang gugma. Sa inyong pagtunga sa kabukiran sa kinabuhi, pagbilin diha sa agianan sa Hiyas. Dunay uban nga mutabang kininyo, inyong mga ginikanan, mga miyembro sa pamilya, mga bishop, mga tigtambag, mga matarong nga higala sa tibuok panahon. O kung ikaw gikapoy o makahimo og sayop, usba ang imong direksyon o balik sa agianan sa Hiyas. Timani nga mangluluwas anaa kanunay alang kanimo. Siya mo pa.
Kanimo, mulig-on kanimo, mapagaan sa imong gipangpasan, mupahid sa imong mga luha. Mupay kanimo, kanunay nga mutambang kanimo sa pagbabilin diya sa agianan. Ang manluluwas, mauhingpit nga paniingnan sa Hiyas. Sa dihang si Jesus milakaw sa kadalanan sa Palestine, siya miadto sa paghimog mga kaayuhan. Giayon niya mga sakiton, giayon mga buta, aron makita na ang pabangon sa patay. Siya mitudlo sa kamatuoran sa kangturan, ang kamatuoran sa atong kinabuhi, din sa kalibutan. Ang tumong sa atong kinabuhi, o ang atong mga posibilidad, isip mga anak nga babae sa Diyos sa kinabuhi nga maabot. O sa akong paboritong kasulatan nag-ingon, salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, o ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan ni mga dalan ilhas siya, o siya magamando sa imong mga agianan. Ako mo pamatuod nga kini tinuod. Siya wala lang mumarka sa agianan, apan siya mitabang kanako. Ang iyang paagi, mao ang agianan nga nagadulong sa kalipay ni ining kinabuhi, o sa kinabuhi nga dayon diya sa kalibutan nga umaabot. Ako mo pamatuod kanyo nga siya buhi. Maminag
si Jesus Kristo ba ang atong panig-ingnan o ang atong giya? Pabilin sa agianan. Pagmaligdo. Hupti og maayo ang inyong mga pakigsaad o papakatakos sa pakiguban sa Espiritu Santo. Ang Ginoo misaad, paglipay kay ako mogiya kaninyo. Ang gingharian mainyo o ang mga panalangin niya na mainyo. O ang mga katigayunan sa kahangturan mainyo. Sa pagkatinood, ako nang hinganghan na hibulong sa iyang walay sama nga kinabuhi o sa walay katapusan nga gahom sa iyang hilab labihang maulaon nga sakripisyo. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.